تعقيب ليار أضاءت لقرى ديوظي Ашамын хайрлы болсун, хормотлы диңлейчилер. Бүгін 2011 жылың 17 ноябрь, хептанын пенсенбе күні. Хабарлар күнделігі көдіетін программаларымыда басламаздан озол, бүнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Мердан Сарыйы.
Ассалому алейкум, хормотлы диңлейчилер. Басты хабарларын кәверінің қисасы мазмуны. Германияның да сыр істер министрі президент Берді Мұхамедов білін дұсысты. Америка дөлі чықты жыларына адартмақ чәрлеріні қарамыздың Азия-Юос океан регионында өзінің ролін арттырар. Американың ве Мексиканың серхеді ары чәгінде 17 тонна ғолай марихуана елі салынды. Үнді шуғы бейлі қаварларын доғылырақ мазмуны. Германияның да сыр істер министрі Гидо Вестервель президент Курван Ульберді Мұхамедов білін дұсысты. Кеплесің бас темісі қадар дендерінің тебе ғадыны Европаның ғад бағдарларына етірілдік ғады етірілдіңің құрлысында Түркменистанның қатнашымық мүмкіншіліклері барыды болды дейіп Deutsche Press Agentur хабар өрер. Вестервель да сыр істер министрі Решит Мелетов білін хем дұсысып, сияты орылар бойынша кеплесіклер өтірер. Дұсысығың күн тәртібінде регионалдық қауіпсіздік Ауғанстан Германияның Бон шәһәріндегі өткізілген Ауғанстан бойынша халықаралық конференциясына даярлық істері, жәлехім иқтисади мәселелері бар. Құрбан Ульберді Мұхамедов 2008 жылдың ноябрында Германияда сапарда болыпты. Екі тараптың саяси консультациялары болды. Үлкінші кезек жылдың февралінде өткізілді. Германияның да сыр істер министрінің Түркменистанға деген сапары білен бағылы серхетсіз репортерлер құрамасы білен адам құқылар бойынша Түркмен Хельсинки фонды Түркменистанда метбуат азаттығының жағдайы адам құқыларының бір жай дилісі бойынша алады білдіріп оның адына ашықхат жолдады. Бұл ашықхатта метбуат азаттығы бойынша Her ile ayrı dilen hatavıttı Türkmenistan'ın köp yılların dovamında en son korunları iyiləp gelendiğini Gido Vestervelli'nin ünsü çekiller. Bu açık hatta sapar Murat Niyazov'un ölümünden son yurdun demokratiyalışmağı vardı aktörün ümitlerin hazır puzu çıkınlığını ıqtaylar. Түркменистанның геологикі запастарының шерті яныңыз өлчі ғойыншы 71 миллиард тоннадың ғуырақтығыны ерілмет бұғытты берілін мағлуматты айдылар. Өң запастарының мүшірінің 45 миллиард тонна бары бардығыны айдылыпты. Емма соңқы кетшірілін барлығылар Түркменистанның тебегі байлықларының мүшірінің аз көптігіні көркізді дейп мағлуматты берілінілер. Ерлімет бұғытта айдылан бұтанырың хем ғұторнықлы дәлді, себәбі үрттен тік барлың мүдік ятықларың хем бардығы айдылар. Бұтанырың Британияның Jeff Nick Client Associates компаниясы тарапындың тасекланындығы нұқтылар. Орсетің дашыр істері министрі Сергей Лавровың айтмағының өресері дақтығы әмеден кризіс әйем граждан ұршыны ятлады басылаптыр. Мұндының дүйін сиреді үрдің ярағылы күштеріндің айырылын харбылар Дамаскың итігіндегі харбы база хүчім етіпті. Лавровың сөздерінің өрі дүния деметчілігі сиредағы әхлі тараплары сұрсанда позицияны қазаплылығы бесетмәе чағырмалы. БМГ-нің мағлуматтарының өрі март айында басыланылан протестерің мақсилілік білен басылып атырылмағында 3500 түбірі адымың өлдірілендігі айдылар. Азатлық радиосы, хабарлар.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Америка дөлі чықты жыларына азартмық чәрлеріні қарамыздан Азия-Юос океан регионында өзінің ролін арттырыр. Бұл барды президент Барак Обама Австралияның пайтықты Канберра идеян сапарының ікінші өз соңқы күнінің дұвамында айтты. Дөйін Американың 2500 қарбасының Австралияның демразығында ерлістірілмегі бойынша ұлалысығы келінендігі мәлім еділіпті. Қытай Американың бұ әдіміне шүпілі сөретті. Көплерің пікірші бұ Пекиннің барқа артиян тәсерінің арсы еділін әдім болып тұр. Күвейтің емері Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Сабах, Милли Гвардия ве хопсыздық күштеріні юртты парақтылы үпченетіні үчін әхлі тәрілері амал асырмағы көр кызына верді. Мұндың дүйін кешілік Күвейтті 10-шы демонстрант премьер-министрің везейпесінден чекілмегінің талып әдіп парламентің бинасына күрсәп керіп. Премьер-министр Шейх Насер Аль-Мухаммад Аль-Сабах оппозициядағы кәбір қанун шығарушылар тарапынан коррупцияда айыпланыпты. Американың мен Мексиканың серхеді ары чағынды 17 тонна ғолай марихуана елі салынды. Шейліден неші серістелері дашылын кезілін кетчілгенің үсті ашылды. Кетчілгі Американың Сан-Диего шахырындағы ве Мексиканың Тихуана шахырындағы аммарлар бірлістіріп, оның ұзайның 400 метрі дендір. Сан-Диегодағы аммарды бір юк машинының ішінден 9 тонна ғолай марихуана тапылды. Мексиканың ресмейлері болса өз серхедінде 8 тонна ғолай бенге елі салынды. Өзбекстанның Бухары шәһәрендә 1994-95 елларда доғланырға арасында кикбоксинг бойынша ярыс тамамланды. Мұнда түркмен спортсмені 51 килограмм чинның арасында бірінші жер алды.